Lune Tales. Noita poika. Suomentanut Kari Koski. Kustantaja Aula 2018. Lukija Pinja Flink. Luku 1. Lontoossa ei juuri koskaan sada lunta. Kun hiutaleet viimein leijailevat kaupunkiin, tapahtuu kaikenlaista. Leikkisimmät lontoolaisista hidastavat hetkeksi vauhtia turistien tasolle, tuijottavat uneksien taivaalle ja kuvittelevat lisää lunta. Tuhansien lasten sydämiin syttyy haave koulujen sulkemisesta, ja liikenne jumiutuu melkein kokonaan. Vain harvoilla briteillä on autossaan talvirenkaat ja vain harva ehtii hankkia kokemusta lumessa ajamisesta, ennen kuin kaikki on taas ohi. Heathrown ja Gatwickin kiitoradat hiljenevät, kun henkilökunta yrittää epätoivoisesti löytää väkeä käyttämään niitä harvalukuisia lumiauroja, jotka on viisaasti korjattu pois jaloista johonkin syrjäiseen lentokonehalliin. Highgatein kaupungin osa oli iltapäivän valossa kuin suoraan Victorian aikaisesta joulukortista. Nora Tuumi noustessaan bussista numero 210 antikvariaatin vieressä toimivan perinteisen lihakaupan kohdalla. Ikkunat loivat kellertävää valoaan maidon valkean lumen peittämälle kadulle, ja hetken aikaa hän tunsi itsensä sadun tulitikkutytöksi, joka saattoi vain uneksia pääsevänsä sisälle lämpimään. Hän kulki aukion poikki ja Delin ohi samalla kun vilkaisi vielä kerran puhelintaan. Highgatein hautausmaalla tunnin kuluttua Abioni. Bussi oli tietenkin juuttunut lumipyryyn, ja nyt hänellä oli enää 5 minuuttia aikaa ehtiä perille. Hän kiiruhti parhaansa mukaan alas Swainsleinin jyrkänpuoleista mäkeä. Lumen peittämä kapea jalkakäytävä oli liukas, ja hän joutui koko ajan jarruttamaan saappaan koroillaan pysyäkseen pystyssä. Mutta mitäpä ei tekisi hyvän jutun vuoksi. Nora oli yrittänyt tavoittaa Kweko Abionia tämän työpaikalta Abujan yliopistolta. Nigerialainen professori oli erikoistunut terroristijärjestö Boko Haramiin ja luvannut antaa aiheesta haastattelun Klobeltille, kun saapuisi Lontooseen konferenssiin. Krapu, jota ei juuri tunnettu kärsivällisyydestään toimituksellisissa asioissa, oli ilmaissut epäilynsä siitä, saisiko Nora ylipäätään haastattelua. Mutta hän oli vakuuttanut esimiehelleen, ettei tarvittu kuin hieman malttia, niin hän pääsisi jututtamaan miestä, joka tiesi enemmän kuin kukaan muu pahamaineisesta terroristijärjestöstä, joka tunnettiin maailmanlaajuisesti siitä, että se hyökkäsi viattomien kimppuun ja sieppasi nuoria koulutyttöjä. Konferenssin lähestyessä kävi yhä vaikeammaksi tavoittaa professoria haastattelun sopimiseksi. Hän ei vastannut sähköpostiviesteihin eikä puhelimeen, ja Norakin oli alkanut jo epäillä, tulisiko haastattelusta mitään. Mutta eilen Kweko Abioni oli äkkiä soittanut 2 viikon hiljaisuuden jälkeen, kun Nora kirjoitti juuri artikkelia Laborin sisäisistä riidoista. Hän oli jutellut Abionin kanssa puhelimessa 2 kertaa aiemminkin, ja muisti tämän bassoäänen, joka oli niin matala, että tuntui kuin hänen naurunsa olisi saanut maan värisemään. Nyt ääni kuulosti hermostuneelta, kun hän selitti olevansa jo Lontoossa ja lupasi Noralle haastattelun seuraavana päivänä. Ilmoitan huomenna ajan ja paikan. Minun on pakko olla varovainen, hän oli sanonut. Nora oli selvillä Boko Haramin menettelytavoista, eikä siksi ihmetellyt, että professorin piti toimia huomaamattomasti. Mutta ennen kuin hän ehti sanoa muuta, professori oli jo katkaissut puhelun. Hän oli kuulostanut niin oudolta, ettei Nora ollut edes kertonut Kravulle, että haastattelu oli jo puolittain sovittu. Hän halusi ensin varmistaa, mitä hän saisi sovituksi, ja aamupäivä oli kulunut ilman elonmerkkiä, kunnes hän sai tunti sitten tekstiviestin. Nyt hän seisoi Highgate Cemeteryn portilla. Victorian aikainen hautausmaa oli perustettu vuonna 1839, alkujaan Pohjois-Lontoon hienomman porvariston tarpeisiin.